Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken ថាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនគាំទ្រការដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សា។គណៈវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារំកិលទៅមុខតើគោលការណ៍មិនជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាននៅមានសារៈសំខាន់ឬទេក្រុមយុវជនបរិស្ថានស្នើរដ្ឋាភិបាលលុបកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកជើងទៀនអំពីនីលឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីលើសកម្មជនហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីរដ្ឋាភិបាលបិទគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានថ្កោលទោសជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កឡើងដោយការបង្ក្រាបដល់បង្ហូរឈាមរបស់របបយោធាឬគូប្រជែងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានស្វែងរកការគាំទ្រក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះរបបយោធានិងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស៊ីណិតជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចក្ខុវិស័យដូចនឹងសមាជិកអាស៊ានចំពោះតំបន់ Indo-Pacific សេរីបាក់ចំហរុងរឿងសុវត្ថិភាពដែលមានការតភ្ជាប់គ្នានិងភាពធន់នឹងវិបត្តិប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដោយសាររបបយោធាមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021លោក Blinken ថ្លែងអំពីបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយមីយ៉ាន់ម៉ានិងកូរ៉េខាងជើងថា
As the military regime in Myanmar continues to commit atrocities and undermine regional stability There was broad support in today's
ដោយសាររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនិងធ្វើឱ្យខូចដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់មានការគាំទ្រច្រើនក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបនេះឱ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានអាវុធបលាយលោកនិងកម្មវិធីមីស៊ីលឆ្លងខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងក៏គំរាមកំហែងដល់តំបន់និងការប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយជាសកលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ក្រុមអ្នកជំនាញថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើតេស្តការរួបរួមរបស់អាស៊ានដោយប្រទេសជាសមាជិកនៅជាប់សមុទ្រទំនងជាមានចំហតឹងរឹងលើរបបយោធាជាងប្រទេសដីគោកដូចជាប្រទេសថៃអ្នកជំនាញម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាចិនបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសដីគោកជិតខាងខ្លួនឲ្យតេតងជាមួយនិងទទួលយករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Jason Tower នាយកវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថា
I think a big role here isthe level of influence that China has with a lot of the neighboring countries and its push to
ខ្ញុំគិតថាទូនីតិដ៏ធំមួយគឺកម្រិតនៃឥទ្ធិពលដែលចិនមានលើប្រទេសជិតខាងជាច្រើននៃការព្យាយាមធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែរឹងមាំឡើងនិងជំរុញឲ្យប្រទេសជិតខាងដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ផ្នែកនយោបាយដល់យោធាតាក់ទងជាមួយយោធានិងធ្វើចំនួនជាមួយយោធាជាដើម
លោក Blinken ថាលោកបានសន្ទនាប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងស្ថាបនាជាមួយអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិនលោក Wang Yi អំពីបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាទំនាក់ទំនងនៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែលោក Blinken ថ្លែងដូចនេះអំពីលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី
I think it's fair to say that based on what we heard from Foreign Minister Lavrov today his interventions and engagements were not constructive or productive
ខ្ញុំគិតថាវាសមស្របនឹងលើកឡើងថាតាមអ្វីដែលយើងបានឮពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡារ៉ូសនៅថ្ងៃនេះការអន្តរាគមន៍និងការចូលរួមរបស់លោកមិនមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងផ្ដាល់ផ្លែផ្កាលើបញ្ហាណាមួយទេមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតលោកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្ហាញនឹងរបៀបវិរៈអវិជ្ជមានទាំងស្រុងដែលលោកបានចាត់ទុកថារាល់បញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Blinken ថាគ្មានសញ្ញាបង្ហាញថារុស្ស៊ីមានឆន្ទៈចូលរួមធ្វើការទូតប្រកបដោយអត្តន័យដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគ្មានហេតុផលរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
VOA អរិយពេជ្រ1ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសនោះមិនមានចំណុចណាមួយដែលត្រូវបានណែនាំឡើងក្នុងនោះត្រូវបានយកមកអនុវត្តនោះទេការនេះបាននាំឲ្យមានសំណួរថាតើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាននៅមានផលប្រយោជន៍ដែរឬទេអ្នកស្រី Fathia Wada នៃ VOA ផ្នែកភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីជួនក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសង្សុផាតនិងអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកសមាគមអាស៊ានបានព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនានានៅក្នុងប្រទេសនេះសមាគមនេះបានបង្កើតជាគោលការណ៍ព្រមព្រៀង5ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការអនុវត្តកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយលក្ខណៈរួមបញ្ចូលការចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែដោយសារមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់បានអនុវត្តចំណុចណាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស៊ានបានប្រកាន់ជំហរមួយតាមរយៈការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅប្រទេសថៃបានព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាស៊ាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរៀបចំជាកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយជាមួយតំណាងពីមីយ៉ាន់ម៉ាទោះយ៉ាងណាក្តីមានតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដុនប្រមុតវិន័យនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាន់ឆ្វេប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
លោកផេនឌូប្រយូកាអ្នកជំនាញពីទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាការមិនអើពើរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះគោលការណ៍ព្រមព្រៀង5ចំណុចបានបង្កការប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមកលើការជឿទុកចិត្តលើអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សមាគមនេះនៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរលោកបានបន្តថានិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះមិនអំណោយផលដល់សមាគមអាស៊ានខណៈប្លុកនេះកំពុងផ្តោតលើការពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានការប្រជែងអំណាចនៅលើសកលលោកតើមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងច្រកការពារខ្លួនក្រោមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានឬគោលការណ៍នេះចែងថាសមាជិកប្លុកនេះមិនអាចលូកដៃដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកផេនឌូបានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះមិនគួរបង្កជាចំណោទមកលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានដទៃទៀតរួមមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសាមគ្គីភាពនោះទេលោកបានបន្ថែមថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគឺមានភាពមិនដាច់ខាតនោះទេលោកផេនឌូដែលតាមដានកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាគោលការណ៍មិនលូកដៃរឿងផ្ទៃក្នុងមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយនៅអាស៊ានហើយវាបានបង្ហាញថាគោលការណ៍នេះមានឥទ្ធិពលក្នុងបរិបទបូរណភាពនិងឯករាជ្យភាពជាតិគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមិនត្រឹមតែជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ទទួលស្គាល់ជាសកលមួយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងករណីមីយ៉ាន់ម៉ាគោលការណ៍នេះគួរតែត្រូវយកមកពិនិត្យនិងកែសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University of Diponegoro នៅខេត្ត Central Java ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Mohammad Rozi Yidin បាននិយាយថាសមាជិកអាស៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះបង់ចោលគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកបានបន្តថាថៃបានស្នើសុំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញលើគោលការណ៍នេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កានោះទេលោករ៉ូស៊ីយីឌិនបានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះគួរមានមកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតិចតួចជាជាងនិយត្តកម្មដាច់ខាតលោកក៏បានអះអាងថាអាស៊ានគួរអនុវត្តនូវគោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេស អង្គការក្នុងតំបន់និងភាគីខាងក្រៅដទៃទៀតធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានកើតឡើងដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម
លោក Ross Yidin បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវដើម្បីការពារគឺមិនសំដៅតែលើការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាទៅកាន់ប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនោះទេពីព្រោះសង្គ្រាមគឺជាជម្រើសចុងក្រោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាយោងតាមបទដ្ឋានភាគីដទៃទៀតមិនគួរនៅស្ងៀមនៅពេលឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនោះទេលោក Ross Yidin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកំពុងកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កជាមន្ទិលលើសារៈសំខាន់នៃគោលជំហរមិនលូកដៃរបស់អាស៊ានខ្ញុំជឿថាគោលការណ៍មិនលូកដៃក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាលទ្ធផលនៃប្រវត្តិទទួលរងអាណានិគមតែសម្រាប់ពេលនេះគោលការណ៍នេះត្រូវតែមានការកែសម្រួលឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកធីអ៊ូគូហ្វៃសាសៀបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលការណ៍មិនជាច្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគឺមិនមានតែសម្រាប់អាស៊ាននោះទេដោយសារតែគោលការណ៍នេះត្រូវបានចែងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកបាននិយាយថាអាស៊ានមានការបើកចំហក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលសមាជិករបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខលោកបានបន្ថែមថាគំនិតក្នុងការពង្រឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានដោយដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានជំរុញឡើងគឺនៅតែអាចធ្វើទៅបានលោកបានបន្ថែមថាមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានៈរបស់ប្រទេសមួយនៅពេលប្រទេសនេះបានបំពេញគោលការណ៍ចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានលោកហ្វៃសាសៀបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមកទល់ពេលនេះយើងបានដាក់បំរាមលើមន្ត្រីតំណាងឲ្យរបបសឹកក្នុងការតំណាងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប៉ុន្តែការធ្វើដូចនេះគឺមិនមានដាក់បញ្ចូលក្នុងធម្មនុញ្ញពីមុនមកនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កំពុងពិភាក្សាអំពីនយោបាយកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
VOA យុវជនបរិស្ថានមួយក្រុមបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដោយស្នើឲ្យពន្យាដាក់កោះកងក្រៅជាអូសានជាតិឲ្យលុបចោលអញ្ញាបានដែលចេញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នោះកញ្ញាថាំងស៊ីណុនវិយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនបរិស្ថានប្រមាណ20នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងបរិស្ថាននិងទេសចរដើម្បីស្នើឲ្យពន្យាដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅទាំងមូលនៃខេត្តកោះកុងជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រនិងលុបកិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់ទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់អភិវឌ្ឍតំបន់នោះនេះបើយោងតាមញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនចុះនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងញត្តិនោះក្រុមយុវជនបានស្នើឲ្យលុបកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឧកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្រុមយុវជនថាទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដែលស្ថិតក្នុងឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏ស្នើឲ្យដាក់កោះកុងក្រៅទាំងមូលជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រញត្តិបញ្ជាក់ថាលុបកិច្ចសន្យាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ ដោយសម្ងាត់និងមិនបានធ្វើការពិគ្រោះជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសសមាគមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាទីតាំងកោះដ៏អស្ចារ្យនេះអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិរក្សកោះកុងក្រៅនៅក្នុងទម្រង់ដូចដើមពេលបច្ចុប្បន្នជាជាងការដែលកោះនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្រុមយុវជនបរិស្ថានបានស្នើឲ្យទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើសកម្មជនបរិស្ថានរួមមានលោកថុលរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភួងច័ន្ទរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីច័ន្ទដារាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាកញ្ញាមានលីសាអាយុ21ឆ្នាំយុវជនចរណាមេដាធម្មជាតិដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការដាក់ញត្តិនោះដែរប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តដាក់តំបន់ធម្មជាតិកោះកុងក្រៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននោះវាបង្ហាញពីភាពប្រងើយកន្តើយចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះគឺយើងបានបង្ហាញឲ្យពីគោលជំហរដែលមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋយើងទេដែលស្រឡាញ់កោះកុងក្រៅយុវជនសកម្មជនយើងដែលស្រឡាញ់កោះកុងក្រៅតែអន្តរជាតិដែលគេមិនមែនជាសាសយើងគេនៅស្រឡាញ់កោះកុងក្រៅហើយចង់ឲ្យកោះកុងក្រៅស្លាញ់ជាជាតិជាតិសមុទ្រដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែកុំខ្លើនដាក់កោះកុងក្រៅឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកជនដែលមានប្រវត្តិមិនល្អដូចលោកលីយ៉ុងផាត់បែបអញ្ចឹងគឺយើង នៅតែគិតថានេះមិនមែនជាកត្តាបង្កិច្ចល្អមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
យុវជនលៀងសវណ្ណាអាយុ22ឆ្នាំដែលចូលរួមដាក់ញត្តិនេះដែរលើកឡើងថាក្រុមយុវជនស្នើឲ្យពន្យារនីតិវិធីក្នុងការដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រកញ្ញាបារម្ភថាតំបន់នេះនឹងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុមការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ព្រោះថាយើងឃើញស្រាប់ហើយកន្លងមកនៅពេលដែលមានការទទួលបានជាអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ទៅឲ្យខាងឯកជនណាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ទៅលើឆ្នេរការលុបសមុទ្រជាដើមការបន្ថែមដើម្បីជាការសាងសង់ជារីសតឬក៏កន្លែងទេសចររបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺកន្លែងហ្នឹងជាមានជាព្រៃឈើជាច្រើនដូច្នេះហើយខាងហ្នឹងប្រកាសណាស់ពិតជានឹងធ្វើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីយកកន្លែងធ្វើជាកន្លែងរបស់ឯកជនហ្នឹង
បើតាមសកម្មជនរូបនេះបច្ចុប្បន្នមានការដឹកឈើចេញពីតំបន់កោះកុងក្រៅដោយទុកនេសាទធំធំផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺឃើញមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងទេដោយសារតែទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺធំធំខ្លាំងមែនតើហើយដុកឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺដុកឈើធំដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងផ្ទាល់គឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ជាអ្នកខាងនេសាទដូច្នេះហើយគឺគាត់អត់មានពេលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹង
លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយជំវិញការដាក់ញត្តិដោយក្រុមយុវជនបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកខែក្រុមយុវជនទាំងនោះជាក្រុមចរណាក្រៅច្បាប់ហើយទទួលបានការបង្គាប់បញ្ជាពីបរទេសក្រោមរូបភាពនយោបាយដើម្បីបង្កភាពពឹកពោដោយសន្តិសុខសង្គម VOA មិនទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាតបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាបើតាមក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិកោះកុងក្រៅមានផ្ទៃក្រឡាទំហំ103គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានឆ្នេរប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទកោះកុងក្រៅមានដើមឈើធំធំកូនភ្នំសត្វព្រៃទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសនិងផ្កាថ្មជាដើមរីឯការពារាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់តុកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនពីររូបកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនជាការបំផិតបំភ័យនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធនឹងការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ពីររូបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានជំរុញអាជ្ញាធរកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនរបស់ខ្លួនបន្តទៀតលោកគឹមសួរភិរិតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនស្របពេលគណៈបកមិនអាចចូលរួមប្រគល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបំផិតបំភ័យនិងគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធនិងការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អាជ្ញាធរបញ្ឈប់ដាក់សម្ពាធការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទៅលើសកម្មជនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សភ្លើងទៀនទៀតទៅព្រោះអីយើងដំណាក់កាលនេះយើងនៅស្ងប់ស្ងៀមអត់មានធ្វើអីទេតែយើងគោរពទៅតាមច្បាប់អ្វីដែលគេបានសាធុវិសាគណៈកម្មណាអញ្ចឹងយើងមានបំណងល្អសម្រាប់ឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
លោកលីរីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀននិងលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពួកគេទាំងពីរត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតនេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីគឺលោកជួងជងី
តឡការចាត់ប្រកាន់គាត់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតហើយចែកក្រុមទីជួលនេះមិញបានសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់ទាំងពីរនាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នបាទ
លោកជួងជួងីបន្តថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីដំណើរហេតុនិងអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះភរិយារបស់លោកលីរីគឺអ្នកស្រីលីកំហួងអាយុ26ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីសង្កេតឃើញមានអ្នកតាមដានជិះក្លំមើលនិងថតរូបផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសង្កាត់កាកាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាប្រចាំប្រមាណ2ខែអ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការដល់លែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញអ្នកស្រីបានថែមថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្វាមីអ្នកស្រីមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះឡើយ
អត់ទេបងគឺមួយរយៈធំហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលជួបជុំឬក៏ប្រជុំតាមអនឡាញតាមអីគឺអត់ទាំងអស់
បាទតាមអ្នកស្រីលីកំហួងអាញាធិរនស៊ីវើប្រមាណ20នាក់បានចូលមកចាត់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលសម្ដៅទៅយកឡាននៅក្រៅផ្ទះដើម្បីយកមកទុកក្នុងផ្ទះនិងចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោងជើង7នាយប់ថ្ងៃសុក្រដោយអាញាធិរមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនិងមិនមានដីកាអ្វីទាំងអស់VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីលោកផ្លង់សុផាល់អ្នកនាំពាក្យអាយកានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេក្រោយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអររយៈពេលប្រមាណ3ថ្ងៃលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវីដេអូឃ្លីបរយៈពេលជាង1នាទីសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួននេះបើតាមវីដេអូឃ្លីបនោះដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាក្នុងវីដេអូនោះលោកប៊ុនខេតបានលើកឡើងថា
ដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាពីទឹកដឹកសំរងស៊ីឲ្យខ្ញុំសបផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យគូសស្លឹកឆ្នោតខ្វែងចោលដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យដូចបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះសូមសម្ដេចអត់អោនទោសដល់ពួកខ្ញុំបាទដែលបានអនុវត្តខុសប្រឡងមក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចោទសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាលើរឿងនេះព្រោះសមាជិកដែលប្រព្រឹត្តខុសបានបញ្ជាក់ថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនសរសេរក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាបកភ្លើងទៀនទើបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯសមាជិកដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺបញ្ជាក់ពីការធ្វើខុសរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ជាក់ពីការធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនដែលជាទណ្ឌិតតើបកភ្លើងទៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាលើរឿងនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដែលបានចាត់ទុកការចាប់លោកលីរីនិងលោកប៊ុនខេតកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះគឺជាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអយុត្តិធម៌គណៈបកជំទាស់មួយនេះក៏ស្នើដល់លោកអ្នកទាំងពីរនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាគណៈបកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយលោកសំរងស៊ីឡើយ
យើងបានជាប្រាប់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺទៅពាក់ព័ន្ធពីណែនាំសមាជិកឬខ្លះដឹកនាំណាឲ្យទៅធ្វើចុងទេណាហើយយើងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលណាដែលមានបំណងយងយងមានបញ្ហាទេគណៈបកភ្លើងទៀនតែប្រកាសចំហហើយយើងមានការដឹកនាំរបស់យើងចំទៅយើងមានការណែនាំណាយើងមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយក្រុមថាបុគ្គលណាគេនិយាយខាងមិនខាងមិនអាហ្នឹងសមាជិកទឹកមើលខ្លួនឯងហើយច្រើនជ្រៀវទៅហើយយើងមិនបានពាក់ព័ន្ធទេ
បាទតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានណែនាំទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់សាខាទាំងអស់ថាមិនអោយធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះទេរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតទើបចាប់ផ្ដើមកិច្ចសកម្មភាពបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងដោយមានសកម្មជននយោបាយខ្លះទទួលរងអំពើហិង្សារឿងបណ្ដឹងនិងការចាប់ខ្លួនជាដើមលោកយល់ថារូបភាពប្រឈមទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរៀនតែក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងមិនសូវហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមដូចជាភាពក្រីក្រគ្រឿងញៀនចំណាក់ស្រុកអសន្តិសុខសង្គមជាដើមដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
នៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងកំណត់ត្រាដែលជាគេហទំព័រនៃការប្រមូលផ្ដុំអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីខែកុម្ភៈកញ្ញានឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មាន AC សេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការគេហទំព័រឈ្មោះកំណត់ត្រា kamnatra.io គឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅទិន្នន័យព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចទៅហើយវាត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM ដែលគ្រប់គ្រង VOD ដាក់ដំណើរការកាលពីខែមិថុនា នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានស្ថាប័ននេះស្នើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតចាត់វិធានការបិទគប់ដំណរភ្ជាប់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្រោមហេតុផលថាសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រសួងព័ត៌មានការស្នើឲ្យបិទនេះដោយយោងសំណើរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបើតាមលិខិតនោះនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្នើរាំងខ្ទប់ Twitter, Instagram, YouTube របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដំណរភ្ជាប់ទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងដំណរភ្ជាប់ក៏ដូចជា Twitter របស់គេហទំព័រកំណត់ត្រា .io លិខិតបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការបិទខ្ទប់ឈ្មោះដែនទាំងអស់ខាងលើឲ្យបានពេញលេញជាបន្ទាន់និងត្រូវរាយការណ៍ជាផ្លូវការមកនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយការបរិច្ឆេទនៃលិខិតនេះលោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យវិញVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូវិសុទ្ធីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបាននៅឡើយទេលោកមេសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាការស្នើបិទគេហទំព័រនោះដោយសារតែគេហទំព័រទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្តិយានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាគេហទំព័រកំណត់ត្រាបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាសារព័ត៌មានមួយប៉ុន្តែมันបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់នោះទេលោកបន្តថាគេហទំព័រមួយនេះកំពុងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំផងដែរលោកអត់សុធឿននាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកមិនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមសេវាអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសោកស្ដាយដែលគេហទំព័រកំណត់ត្រាត្រូវបានរាំងខ្ទប់
គុំនងយើងគឺបំរើប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទៅពេលដែលគេហទំព័រយើងត្រូវបានបិទទិន្នន័យទាំងអស់នឹងក៏មិនអាចទៅដល់បងប្អូនជាប្រព័ន្ធយើងដែលគាត់ត្រូវការទិន្នន័យទាំងអស់នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលណងណាមួយរបស់ពួកគាត់នឹង
នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណប់វីយល់ឃើញថាការរាំងខ្ទប់គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះมันមានផលចំណេញអ្វីនោះទេព្រោះទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ភាពចម្រុះនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងសង្គមនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ចឹងខ្ញុំគិតថាការផ្អាកការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាចទទួលបានព័ត៌មានពីគេហទំព័រទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍វាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត្តបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសតុរកីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VODរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិយានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.